Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Srijedu, 19. decembra, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. U Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda u toku zatvorena rasprava o Kosovu. U Austriji uhapšena grupa rasturača droge sa Balkana. Novi saziv Sabora bit će konstituiran prije kraja godine, tvrdi hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Vladimir Putin, osoba godine po izboru magazina Times. Lee Myung-bak, novi predsjednik Južne Koreje. U današnjoj emisiji među ostalim vam nudimo procjene da li je Bosna i Hercegovina u stanju ispuniti sve uvjete koje pred tu državu postavlja Evropska unija za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te razmišljanja eksperata o tome da li postojeća rezolucija UN-a o Kosovu onemogućava uspostavu nezavisnosti te pokrajine. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Vlado Azinović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda kasno poslije podne počela je zatvorena rasprava o Kosovu. Članicama vijeća prvo se obratio premijer Srbije Vojislav Koštunica, koji je zatražio nastavak pregovora o budućem statusu Kosova i usprotivio se slanju misije Evropske unije na Kosovo bez prethodne odluke Ujedinjenih naroda. Vladu u Prištini na sjednici predstavlja mandatar za sastav novog kosovskog kabineta Hašim Tači. Na sjednici će u osobno ime i na vlastiti zahtjev govoriti predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. Srbija i Rusija tvrde da se pregovori o dogovornom rješenju statusa Kosova trebaju nastaviti, dok vlada u Prištini i ključne članice međunarodne zajednice vjeruju da su pregovori definitivno propali. Bosna i Hercegovina će se u slučaju jednostranog proglašenja neovisnosti Kosova po pitanju njegovog priznanja voditi stavovima koje o tome zauzmu Evropska unija i NATO, izjavio je danas u Parizu nakon sastanka s francuskim predsjednikom Nikolom Sarkozijem, predsjedatelj predsjedništva BiH Željko Komšić.
Naravno, s obzirom na konstituciju Bosne i Hercegovine, svi kojima je do Bosne i Hercegovine stalo, naravno državni organi prije svega, kojima je to i dužnost, moraju da vode računa da po pitanju Kosova ne povuku poteze koji bi mogli izazvati bilo kakvu vrstu nestabilnosti u Bosni i Hercegovini i u regionu. Bosna i Hercegovina će se tu u slučaju unilateralnih akcija ponašati i zauzimat će stavove onakve kakve zauzmu zemlje Evropske unije i zemlje NATO.
Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, danas u Parizu. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izjavio je danas da njegova zemlja nije u potpunosti suglasna s nedavnom rezolucijom Evropskog parlamenta u kojoj je ukazano na tamošnje probleme, posebno na organizirani kriminal i šverc cigaretama. Pred susret u Podgorici s predsjednicom izaslanstva Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Doris Pack, Vujanović je rekao kako kritike Unije treba komentirati bez nervoze, te kako je u jednom partnerskom odnosu za Crnu Goru normalno reagirati na ono s čime se ne slaže. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je danas novinarima u Zagrebu da će novi saziv Sabora biti sigurno konstituiran krajem ovog mjeseca, odnosno prije nove godine.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Svjedok Vladimir Lelas izjavio je danas na suđenju optuženim generalima Hrvatske vojske Rahimu Ademiju i Mirku Norcu da je vojnom operacijom Medački džep zapovjedao admiral Davor Domazet Lošo, a ne optuženi generali. Akciju je vodio neko od Ozgo, a ne Ademi i Norac, i sve upućuje na to, rekao je Lelas, koji u septembru 1993. kada je izvedena akcija Medački džep u kojoj su stradali srpski civili, bio zapovjednik pješaštva u vojnoj oblasti Gospić. Sličnu je izjavu tokom jučerašnjeg svjedočenja dao i Franjo Feldl, koji je rekao da je vojnu akciju Medački džep vodio admiral Domazet po nalogu tadašnjeg zapovjednika Združenog stožera Oružanih snaga Hrvatske, generala Janka Bobetka. Na suđenju optuženima za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. godine, pred sudom u Beogradu danas je svjedočio bivši oficir Jugoslavenske narodne armije Miroslav Radić, koji je nedavno pred Haškim tribunalom oslobođen optužbi za taj zločin. On je danas opisivao događaje na Vukovarskom ratištu u jesen 1991. te ulogu dobrovoljačkih i rezervnih armijskih jedinica, čiji se pripadnici terete za pogubljenje oko 200 hrvatskih ratnih zarobljenika i civila na Ovčari. Radić je ponovio da u vrijeme kada se dogodio nije znao za taj zločin. Portugal je danas pristupio sporazumu s Haškim tribunalom o služenju zatvorskih kazni, koji omogućava da osuđeni pred tim sudom služe kazne u zatvorima u Portugalu. Prije nego što stupi na snagu, sporazum mora biti potvrđen u portugalskom parlamentu. Uz Portugal ovakav su dokument još ranije potpisali Italija, Finska, Norveška, Švedska, Austrija, Francuska, Španjolska, Njemačka, Danska, Britanija, Belgija i Ukrajina. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je danas optužnicu protiv 11 sadašnjih i bivših uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona za organizirani i privredni kriminal i korupciju. Među optuženima se nalaze dvojica bivših premijera kantona, dvojica bivših ministara unutrašnjih poslova, sadašnji načelnik kriminalističke policije i jedna bivša zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. U optužnici se navodi da je ova skupina protupravnim isplatama, nabavkama vozila i odobravanjem kredita oštetila proračun Hercegovačko-neretvanskog kantona za 7 milijuna i 750 hiljada maraka, odnosno nešto manje od 4 milijuna eura. Javlja se Tina Jelin.
Optužnica je potvrđena protiv bivših kantonalnih premijera Miroslava Ćorića i Josipa Medže, bivših ministara MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Gorana Bilića i Tomislava Martinovića, bivšeg komesara policije i aktuelnog vršitelja dužnosti komesara Srećka Glibića i Dragana Brkića, te načelnika krim policije, šefice sektora za administraciju i vlasnika policijske kantine. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Optužnica protiv ovih osoba se odnosi na sljedeća nezakonita djela. Dakle, protupravna isplata plaća za 171 uposlenika MUP-a i članu Skupštine Federacije, doniranje vozila različitim skupinama, protupravna nabavka vozila i uniformi, protupravno odobravanje kredita, protupravna upotreba poduzeća iz privatnog sektora, protupravno rukovođenje MUP-om HNK i njegovim osobljem. Prema navodima optužnice, ukupna šteta nanesena proračunu HNK iznosi 7 milijuna 750 tisuća KM.
Premijer kantonalne vlade u bivšem sazivu, također jedan od optuženih Miroslav Ćorić, za naš radio kaže.
Ono što ja mogu reći za sebe da su moje odluke, sve odluke vlade, sve su izišle u službenim novinama, šta bi ja drugo rekao? Možda sam rekao i na sudu. Zaista nema šta reći, dok ne dobijem pat.
Osam osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Rumunjske i Austrije, osumnjičenih da su pripadale lancu narkodilera, uhapšeno je u pokrajini Gornja Austrija, objavila je danas tamošnja policija. Većina uhapšenih su muškarci starosti između 16 i 25 godina, a privođenja su obavljena od aprila do decembra ove godine. Skupina se tereti za prodaju nešto manje od 10 kg heroina, 2 kg kokaina te oko 12.000 pilula ekstazija i pola kilograma kanabisa. Policija je navela da droga potiče s Balkana i da je u Austriju prokrijumčarena preko Mađarske.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki magazin Time proglasio je danas ruskog predsjednika Vladimira Putina za osobu godine, navodeći u obrazloženju da je on donio stabilnost svojoj zemlji i to odricanjem od dijela sloboda u zamjenu za veću sigurnost. Time je također ocijenio da je Putin vratio Rusiju među svjetske sile. Američki senat prihvatio je noćas paket proračunskih zakona vrijedan 555 milijardi dolara, namijenjen financiranju 14 vladinih ministarstava i agencija, u okviru čega je i 70 milijardi za ratove u Iraku i Afganistanu. Sa 70 glasova za i 25 protiv, Senat je odobrio sredstva za financiranje ratova bez odredbi o povlačenju snaga iz Iraka u određenom roku, na čemu su do sada inzistirali demokrati. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno je donijelo rezoluciju o produžetku mandata multinacionalnim snagama u Iraku za još godinu dana. U obrazloženju odluke navodi se da ostanak 160 hiljada vojnika treba doprinijeti stabilnosti Iraka i otkloniti prijetnju po međunarodni mir i sigurnost. Najmanje 45 osoba je poginulo, a više od 100 ih je ozlijeđeno jutros, kada iz tračnica iskliznuo vlak na liniji između Karačija i Lahorea na jugu Pakistana. Spasilačke ekipe još uvijek tragaju za žrtvama koje su zarobljene u olupinama vagona, pa bi ukupan broj nastradalih mogao biti i znatno veći. Bivši gradonačelnik Seula i poduzetnik Lee Myung-bak izabran je za novog predsjednika Južne Koreje. Na jučer održanim predsjedničkim izborima u toj zemlji za njega je glasalo nešto više od 50% izašlih birača, dok je njegov glavni protivnik, liberal Chung Dong-jung, dobio podršku 26% glasača. Novi predsjednik službeno će preuzeti dužnost 25. februara iduće godine. Na kraju ovog pregleda kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u toku zatvorena rasprava o Kosovu. U Austriji uhapšena skupina rasturača droge s Balkana. Doris Pak večeras u Podgorici. Novi saziv Sabora bit će konstituiran prije kraja godine, tvrdi hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Vladimir Putin, osoba godine po izboru američkog magazina Time. Najmanje 45 poginulih u željezničkoj nesreći u Pakistanu. Lee Myung-bak, novi predsjednik Južne Koreje. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U minutama što slijede čućete može li Bosna i Hercegovina u dva mjeseca uspjeti ono što nije u tri godine. Profesor kriminalističkih nauka Mirsada Bazović.
Mi možemo pod pritiskom sve uraditi, kao što smo evo i bili svjedoci prije mjesec dva dana da se za dva sata stvari dogovorile, ali nisam siguran da će to biti ulaznica za euroatlantskim integracijama.
Tražili smo i mišljenje stručnjaka o tome da li postojeća rezolucija UN-a o Kosovu onemogućava uspostavu nezavisnosti pokrajine. Vojin Dimitrijević, beogradski profesor međunarodnog prava.
Ako se Kosovo proglasi kao nezavisna država, onda priznanje te tvorevine će da bude onaj deo međunarodnog prava gde države konstatuju neke nove činjenice.
Arsen Bajrami, profesor pravnog fakulteta u Prištini, pak tvrdi da rezolucija 1244 čak zagovara konačno rješenje.
Rezolucija Len Diren Hopper će institucionalno demokratike Kosova.
Rezolucija ostane otvorena vrata da demokratske institucije Kosova sa legitimitetom naroda objave novu ustavnu poziciju Kosova, znači suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, iza koje je prema poznatoj praksi u zemljama jugoistočne Evrope išlo i njeno priznavanje.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Krajem februara iduće godine u Bosni i Hercegovini će ponovno zasjedati Vijeće za implementaciju mira. Ukoliko do tada bude predložen nacrt zakona o reformi policije, Vijeće bi moglo procijeniti da je ta zemlja napredovala, a shodno tome dati državi Bosni i Hercegovini šansu da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. S obzirom na činjenicu da su svi raniji pokušaj reforme policije propali, s obzirom da je prethodna radna grupa 3 godine utrošila i nije uradila ništa, logično se nameće pitanje može li ova upravo formirana radna grupa sav posao završiti za 2 mjeseca, istraživala Dženana Halimović.
Novo oformljena radna grupa za reformu policije u Bosni i Hercegovini do 15. februara bi trebala predložiti nacrt zakona koji bi trebao biti usvojen do kraja istog mjeseca, kako bi Bosna i Hercegovina dobila šansu za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kaže Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u ostavci.
Ja mislim da treba učiniti sve da do 15. februara imamo prvi draft zakona, jer koncem februara imamo zasjedanje zemalja članica PIPKA i to je upravo vrijeme kada treba konstatovati napredak u Bosni i Hercegovini, kako bi iza toga bili u prilici da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Radna grupa bavit će se pitanjima uspostave direkcije za koordinaciju policije, instituta za forenzička ispitivanja i vještačenja, ustanove za školovanje kadrova, agencije za policijsku podršku, nezavisnog odbora te odbora za žalbe i primjedbe građana. Ove su smjernice ranije dogovorili lideri 6 parlamentarnih stranaka, a radna grupa će se kretati u okviru političkog dogovora, napominje Špirić i dodaje.
Nažalost, na samom početku reforme policije imamo osjećaj da možda iz najbolje namjere smo htjeli da progutamo komad na koji nismo bili spremni jer se tako pokazalo. Ovo je sada pokušaj da uradimo ono što je dogovoreno, što su lideri političkih partija dogovorili, a kada stvore uslove za daljnje dogovore, onda ćemo dalje pomicati proces reforme policije.
Raniji pokušaj bivše direkcije za reformu policije da uspostavi okvir za državnu policijsku strukturu su propali. Da li je stoga realno očekivati da za 2 mjeseca ova grupa uradi ono što prošla nije uspjela za 3 godine? Profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsada Bazović kaže.
Mi možemo pod pritiskom sve uraditi, kao što smo evo i bili svjedoci prije mjesec dva dana da se za 2 sata stvari dogovorile, pa kao učinili smo neki veliki historijski potez. Tako da i ovo možemo uraditi za 2 mjeseca, ali nisam siguran da će to biti ulaznica za dalje aktivnosti prema približavanju Evropskoj uniji ili euroatlantskim integracijama.
Hoće li ovaj nacrt zakona biti dovoljan da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a Bazović smatra?
Ovo sve što se dešava na relaciji Bosna i Hercegovina i Evropska unija je sasvim jedna druga magistrala. Mislećim ljudima, političkim naravno faktorima u Evropskoj uniji je u interesu da Bosna i Hercegovina ozdravljuje i oni u stvari čine sve, ne bi li nam dali neke dobre medikamente da mi ozdravljujemo. A ovo šta ćemo mi uraditi sigurno ne bi bila kvalitetna ulaznica za taj veliki klub.
Evropska unija vjerovatno je spremna pristati na kvantitet reformi koje Bosna i Hercegovina bude imala da ponudi, smatra Damir Hadžić, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. No kvalitet će, kaže, ostati po strani.
Vjerujem da će Evropa pristati ponovo, kao što je to i do sad bio slučaj, na određene stvari, međutim mi sadržajno nećemo dobiti neophodne reforme koje će obezbijeti značajniju promjenu stanja u Bosni i Hercegovini, ne samo zbog priče pridruživanja Evropskoj uniji, već nečega što se zove ekonomski prosperitet ove zemlje.
Direktor delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas ipak je optimista u pogledu ostvarenja reforme policije i potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
I think it is feasible.
Mislim da je to izvodljivo i očekujem, sada je to već 15. februar ili par dana prije ili kasnije. Veoma je važno da se sada krećemo u pozitivnom smjeru i nadam se da će se ta tendencija nastaviti, napominje Kurkulas. Ukoliko se ovaj put ispoštuje rok i dogovori reforma policije, Bosna i Hercegovina bi prema najavi Evropske komisije sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mogla potpisati već do polovine naredne godine. No još je rano za optimizam, s obzirom da su glavne tačke razilaženja u reformi policije ostavljene na usaglašavanje političarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Zvanični Beograd sve vrijeme priče o kosovskom statusu insistira na poštivanju rezolucije 1244 Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda, uporno ponavljajući kako je upravo ovaj dokument garant teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, odnosno opstanka Kosova unutar srbijanskih granica. Da li isti stav dijele i stručnjaci za međunarodno pravo, pokušava saznati Ljudmila Cvetković.
Nasuprot Albancima na Kosovu i delu međunarodne zajednice za koje je polazište u rešavanju kosovskog statusa plan Martija Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti, za Beograd i ključnog saveznika Rusiju sva rešenja moraju biti u okviru rezolucije 1244. Usvojena je da bi regulisala privremeni status Kosova i uspostavila mir u pokrajini koja je, kako se kaže u jednom delu teksta, integralni deo Srbije, to jest Savezne Republike Jugoslavije. Da li ovaj deo teksta rezolucije na koji se Beograd poziva onemogućava nezavisnost Kosova. Uz napomenu da je jedini ovlašćeni tumač rezolucije 1244 Savet bezbednosti koji je doneo i da odluke Saveta bezbednosti ne podležu nikakvoj sudskoj kontroli, što znači da ne može nikakav sud da se izjasni šta u njoj piše i šta ona znači, stručnjak za međunarodno pravo i direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević kaže za naš program da nas to ostavlja autentičnom tumačenju Saveta bezbednosti, a da sva tumačenja aktera i teoretičara imaju samo doktrinarnu i političku, ali ne i pravnu vrednost. Rezolucija je dugačak i kompleksan tekst i u nju je inkorporirano i ono što je za Beograd nepostojeće, a to su odluke iz Rambujea, objašnjava Dimitrijević.
Međutim, odlukama iz Rambujea postoji neka odluka o referendumu koji treba da se održi za 3 godine gde bi stanovništvo Kosovo odlučivalo o statusu. Taj referendum nije održan, ali onda možemo mi kao pravnici da kažemo da umjesto referenduma može da se desi nešto drugo da bi se iskazala volja stanovništva. Tako da možete da konstruišete izbore na Kosovu i obrazovanje vlasti privremene kao neku odluku da to bude nekakav poseban entitet. Da li on u potpunosti nezavistan, to je pitanje otvoreno i mislim da je zato Ahtisari i nije išao dalje od nadgledane nezavisnosti.
Rezolucija 1244 ne predstavlja osnovu za davanje nezavisnosti Kosovu za Simeona Pobolića, nekadašnjeg dugogodišnjeg diplomatu i člana Foruma za međunarodne odnose, ali kaže da je sada u pitanju odnos snaga i interesa.
Takvu mogućnost trebao bi
da proglasi sam Savet bezbednosti, a opet kroz neku novu rezoluciju. Ali šta je tu u pitanju? Onda se susrećemo sa jednim političkim stavom, ali ne sa jednim međunarodno-pravnim stavom. I ja ne verujem da to može lako da prođe i više verujem da je to jedan pregovarački alat u toku svih tih sada pregovaranja, jer su svi stavili nekako svoj prestiž na kocku i teško stupaju.
Šta će se desiti u slučaju odluke kosovskih Albanaca o proglašenju nezavisnosti? Vojin Dimitrijević je jedan od najboljih poznavalaca međunarodnog prava.
Ako se Kosovo proglasi kao nezavisna država, onda priznanje te porevine će da bude onaj deo međunarodnog prava gde države konstatuju neke nove činjenice.
Neke zemlje, uključujući i Sjedinjene Američke Države, već su najavile da će priznati nezavisnost Kosova. Odgovor Beograda je bio da će svaki akt Prištine o nezavisnosti proglasiti ništavnim, nevažećim i nelegalnim. Kakav značaj u međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima može imati ovakva odluka Srbije? Profesor Dimitrijević kaže da neko može proglasiti ništavnim aktom koji je sam doneo, a ne nešto što je drugi rešio.
Kad bi Kosovo bilo de facto u sastavu Srbije, onda bi Srbija da imala jake i materijalne uslove da to odbrani. Međutim, pošto je Kosovo u položaju u kom se našlo u rukama drugih, Srbija može da se tome suprostavi samo sredstvima koje nisu odbrambena, nego koje bi bila napadačka, pošto to Srbija ne može da uradi, onda će njen protest da bude kvarenje odnosa sa drugim državama, ali će doći do izražaju to što ona, njena vlada, se osvrnje samo na njeno sobstveno tumačenje i na sobstvenu snagu. To tumačenje ne prihvataju mnogi, a snaga, kao što znamo, je mala, relativno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Prištini skoro pa obrnuto. Priština se iz političke i sa stručne strane tvrdi da rezolucija 1244 podrazumijeva rješenje statusa Kosova. Javlja se Gzimba Đaku.
Nijedna od odredbi rezolucije 1244 ne zabranjuje nezavisnost Kosova, iako se nepristrasno pročita ceo sadržaj rezolucije, onda se jasno može vidjeti da ona čak i zagovara konačni status Kosova, kaže profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini Arsim Bajrami.
Juristët vendorë dhe ndërkombëtarë që njohin mirë ligjin, mund të interpretojnë rezolutën në atë kuptim që rezolutën në fakt e synon statusin final dhe synon në mbyllje të saj përmes statusit final.
Domaći strani pravnici koji dobro poznaju zakon mogu da tumače da rezolucija 1244 u suštini ima za cilj konačni status i njeno zaključivanje kroz konačni status, kaže profesor Bajram, ističući kako nije neophodno da se donese nova rezolucija Saveta bezbednosti da bi se promovisao koncept nezavisne i suverene države Kosovo.
Rezoluta e lënë derën hapur që institucionet demokratike të Kosovës tani me legitimitet demokratik.
Rezolucija ostane otvorena vrata da demokratske institucije Kosova sa legitimitetom naroda objave novu ustavnu poziciju Kosova, znači suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, iza koje je prema poznatoj praksi u zemljama jugoistočne Evrope išlo i njeno priznavanje. Bajram ističe kako prema njemu nema nekog zakonskog problema što se tiče priznavanja nezavisnosti Kosova i izražava uverenje da će se rezolucija 1244 okončati aktima Skupštine Kosova izjavom o nezavisnosti Kosova i za koje će slijediti međunarodno priznanje. Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini Sablikić Mari smatra kako se pitanje suvereniteta bivše Savezne Republike Jugoslavije pominje samo u preambuli rezolucije 1244.
Mir po, ky precizim është vetëm në preambul të rezolutës 1244 dhe precizimet normative në preambula nuk jenë pjesë e obligimit normativ të veprimeve praktike politike.
Međutim, to preciziranje je istaknuto samo u preambuli i normativna preciziranja u preambulama nisu deo normativnih obaveza praktičnog političkog delovanja, tako da i na osnovu rezolucije 1244 ima dovoljno prostora da se reši status, odnosno da se stvori novo statusno stanje za Kosovo, kaže profesor Kičmari. On smatra da proglašavanje nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa rezolucijom 1244. Kičmari ističe da su u rezoluciji mnogobrojne formulacije koje direktno optužuju Srbiju za gaženje ljudskih nacionalnih prava, za neangažovanje na sprečavanju tih dela, što indirektno pretpostavlja gubljenje prava tadašnje SRJ da upravlja Kosovom.
Dela špolja e pavansis Kosovës nga parlamenti i Kosovës nuk do të bënte ndesh nerezolutne bi kotr kotr.
I proglašavanje nezavisnosti Kosova od strane parlamenta Kosova ne bi bilo u suprotnosti sa rezolucijom 1244, kaže on. Inače, na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija se zagovara opredeljenje da se rezolucija u celini ne stavi van snage, jer je deo te rezolucije i međunarodno vojno prisustvo i prenošenje civilnih ovlašćenja na buduću misiju Evropske unije. Profesor Bajram ističe da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija u suštini onaj ko ostvaruje i garantuje primjenu rezolucije.
Edhe për mes një deklarate politike të bën një bartje të autoriteteve civile nga Kombet e Bashkume tek Bashkimi Evropian dhe kjo në...
On ima pravo da političkom izjavom izvrši prenošenje civilnih ovlašćenja iz Ujedinjenih naroda na Evropsku uniju i to u legalnom smislu ne predstavlja neki problem, zaključuje profesor Bajrami. I profesor Kičmar ističe kako je pravo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da stvori posebne misije.
Të cilat do të ndihmojnë institucionet dhe qeverise në Kosovë.
Koje će pomoći institucije samouprave na Kosovu, smatram da odluka Evropske unije da na Kosovu pošalje misiju ima pravnu osnovu na ovim ovlašćenjima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. On je izrazio očekivanje da će generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon doneti takvu političku odluku. Na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija danas se raspravlja o izveštaju trojke kontakt grupe o 120 dana dodatni pregovora o statusu. Očekuje se da predstavnici Prištine i Beograda iznesu suprotne stavove o statusu Kosova. U Prištini ne očekuju da Savet bezbednosti može postići jedinstvo o daljim koracima u statusu Kosova zbog protivljenja Rusije, da se prihvati i primenjuje predlog međunarodnog posrednika za status Kosova Martija Ahtisarija, koji predviđa nazivanu nezavisnost za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti i Vladu Azinovića.
U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u toku zatvorena rasprava o Kosovu. U Austriji uhapšena skupina rasturača droge s Balkana. Doris Pak večeras u Podgorici. Crna Gora se ne slaže s navodima Evropskog parlamenta o organiziranom kriminalu u toj zemlji, izjavio predsjednik Filip Vujanović. Novi saziv Sabora biće konstituiran prije kraja godine, tvrdi hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Vladimir Putin, osoba godine po izboru američkog magazina Time. Najmanje 45 poginulih u željezničkoj nesreći u Pakistanu. Lee Myung-bak, novi predsjednik Južne Koreje.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da su udruženja građana u Bosni i Hercegovini odlučila smanjiti glomaznu administraciju u državi. Ševko Bajić to ovako obrazlaže.
Ukoliko se samo za 10% u toku jednog četvorogodišnjeg mandata smanji javna administracija u Bosni i Hercegovini, mi ćemo imati za te 4 godine uštedu preko 400 miliona maraka.
Što Hrvati misle u ulasku svoje zemlje u Evropsku uniju?
Ta Evropa bi morala uvažiti malo nekakve tradicionalne stvari.
Ja mislim da bi mi morali, da bi trebali i s njima biti skupa, pošto smo i sad Evropa.
Ja mislim da nam Evropa sada postavlja neke nemoguće uvjete.
Udruženje nezavisnih elektronskih medija u Crnoj Gori upozorava na činjenicu da će javni televizijski servis pred Novu godinu ostati bez svog savjeta.
Mislim da se na ovaj način vraćamo nazad i ovo što se sad dešava teško se mogu nazvati putem ka evropskim integracijama. Nasuprot tome ovo je zaustavljanje integracija bar kada je medijska sfera u pitanju.
Ajdin Šahinpašić, jedan od organizatora Zimskog salona knjige u Sarajevu, o uspjehu tog sajma.
Možemo reći da je bilo sigurno preko 20.000 ljudi u ovih 9 dana Zimskog salona knjige.
Na samom kraju ćemo vas upoznati i sa članicama muzičke grupe Vrelo, koja je osvojila 2. mjesto na konkursu BBC-a za neafirmirane umjetnike.
Svašta nam se desilo za neke godinu dana, tako da to je skoro neverovatno. Neki ljudi gledaju to sa strane kao vama, se skoro sve brzo dešava, ali tako je izgledalo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačko udruženje građana Zašto ne? U saradnji sa 30 nevladinih organizacija počelo je kampanju pod nazivom Podijelimo kolač drugačije. Cilj kampanje je građane Bosne i Hercegovine uvjeriti da se pridruže i izvrše pritisak na vladajuće strukture da ove opet racionaliziraju glomaznu i neefikasnu administraciju u zemlji. Slušamo Aidu Đugum.
Više od 50% novca iz budžeta u Bosni i Hercegovini na svim nivoima odlazi na administraciju, čiji rezultati rada nisu vidljivi. Uposleni u administraciji imaju 2,5 puta višu plaću od prosječne, recimo, federaciji, a ne treba zaboraviti ni sve povlastice koje državni službenici imaju. Glomazna i neefikasna administracija kakva je sada u Bosni i Hercegovini mora se racionalizirati, smatraju predstavnici nevladinog sektora. Darko Brkan iz Udruženja građana Zašto ne kaže.
Administracija jednostavno želi da održi vjerovatno svoj standard pa stalnim povećanjem troškova i plata. U administraciji jednostavno ne može da dođe do bilo kakvih sredstava za druge stvari u društvu. Recimo, porazni su podaci da će u narednoj godini poraz samo u parlamentima u Federaciji Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj za nekih 20 do 120% bilo plate, bilo paušali. S druge strane, ona prosječna plata neće ni u kojem slučaju u Bosni i Hercegovini pratiti te poraste. Recimo, podatak je da ćemo u narednoj godini negdje oko 6.500 maraka po jednom poslaniku u skupštinama izdvajati mjesečno samo na troškove života i plate.
Jedan od razloga zbog kojeg Bosna i Hercegovina ima tako veliki broj zaposlenih u administraciji je komplikovano ustrojstvo države, smatra Alija Behmen, poslanik u federalnom parlamentu, ali to nije jedini razlog zbog kojeg je administracija neefikasna.
Očito Perkinsov zakon. Podsjetio bih da što je god administracija glomaznija, ona je neefikasnija. Svaki šef ima 2 podšefa, pa svaki podšef opet ima 2 podšefa i tako dalje. I jedan piramidalni odnos koji, naravno, pored toga što opterećuje privredu svojim zahvatima u sredstva poreskih obveznika, ona je još pogubnija kad je u pitanju njezna neefikasnost. Ako se tome doda i stranačka podobnost prilikom zapošljavanja u administraciji, onda je to jedan potpuni fijasko.
Poslanik državnog parlamenta Rifet Dolić kaže da skoro svaki uposlenik državne administracije ima podršku neke političke partije. A kako izaći iz te situacije, Dolić odgovara.
Ja nisam siguran da se nekakvi rezovi mogu na brzinu obaviti iz razloga što je administracija ima i moćan, dakle, politički lobi koji treba da donese te zakone i nisam siguran da će ti politički lobi donijeti zakone koji će na neki način restriktivno djelovati na njihov politički utjecaj. Ja sam siguran da i te obaveze koje budu proisticale iz obaveza približavanja Europskoj uniji mogu biti najbolji model, da će one najviše motivirati zakonodavstvo da donosi zakone kojima će se izvršiti rekonstrukcija.
Da li izabrani predstavnici naroda u parlamentima u Bosni i Hercegovini imaju visoke plaće za ono što rade, Rifet Dolić kaže.
S jedne strane mislim da i poslanici, dakle, trebaju dijeliti, dakle, sudbinu građana i radnika u vlastitoj zemlji. S druge strane, primanja i plaće poslanika su vrlo često predmet priča i određenih rasprava koje nemaju svoje uporište. Jedan broj poslanika izabranih predstavnika u istinu ne zaradi plaću ni da je ona daleko manja od ove koja je sada. Ako gledamo s druge pozicije, ako poslanik svoj posao obavlja korektno, odgovorno i tako dalje, potpuno neovisno od bilo kakvih drugih primanja i tako dalje, mislim da ove plaće nisu visoke.
Aktivista organizacije Grozd, Ševko Bajić, smatra da bi se trebalo uvesti mogućnosti sankcionisanja uposlenih u administraciji koji ne obavljaju posao kako treba.
Mi smo uz pomoć stručnjaka analitičara koji su uradili analizu za taj zahtjev smanjenja administracije došli do podatka da ukoliko se samo za 10% u toku jednog četverogodišnjeg mandata smanji javna administracija u Bosni i Hercegovini, mi ćemo imati za te 4 godine uštedu preko 400 miliona maraka.
Reforma javne uprave smatraju sagovornici jedan je od najprioritetnijih zadataka političara na vlasti. Međutim, pitanje je da li su na visini tog zadatka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema nedavno objavljenim rezultatima agencije Valicon o podršci hrvatskih građana ulasku njihove zemlje u Evropsku uniju, više od polovine njih je za, trećina je protiv, a 11% još uvijek je neodlučno. Jedna je ocjena, međutim, zajednička. Vlasti u Hrvatskoj vrlo malo rade na edukaciji svojih stanovnika u vezi s evropskim integracijama, bilježi Goran Vežić.
Potpora Europskoj uniji varira od vremena do vremena, ali i od agencije do agencije koja istražuje. No, uzmimo podatke delegacije Europske komisije u Zagrebu. Prije 3 godine potpora Europskoj uniji kretala se oko 70%, da bi u ožujku 2005. kada je bio odgođen početak pregovora, pala na 34%. Kad su pregovori u listopadu te godine otvoreni, potpora je premašila 60%, no zbog slučaja generala Gotovine izgubljeno je 8-10%. U travnju ove godine je pristupanje Hrvatske Europskoj uniji podržavalo 38% građana, a 52% ih se protivilo. Pogled prema Europskoj uniji, svjedoče građani s kojima smo razgovarali, nije crno-bijeli, on je pun nijansi.
Ta Europa bi morala uvažiti malo nekakve tradicionalne stvari i da bi to narodu, ti političari naši koji nas vode, morali malo objasniti na jedan pristupačnijim rječnikom, ne strogo politički, i da bi ovaj narod onda možda prihvatio tu Europu, ali mislim da je trenutno još uvijek ne prihvaća.
Ja mislim da bi mi morali, da bi trebali i s njima biti skupa, pošto smo i sad Evropa.
Ja mislim da nam Evropa sada postavlja neke nemoguće uvjete. Kao prvi uvjet i glavni bio je da uhićenje Gotovine. I rekli su bez Gotovine nećete u Evropu nikako ni u NATO. Međutim, sad kad se Gotovina pitanje riješilo, sad nam postavljaju neke uvjete, tako rekući tražu dlaku u jajetu. I onda narod, onda gubi povjerenje.
O ulasku Hrvatske u Europsku uniju neće odlučiti birokrati iz Brisla, ni politička elita iz Zagreba, nego sami hrvatski građani. Oni će se opredijeliti na referendumu, a to izgleda svi zaboravljaju, pa premalo napora ulažu upravo u komunikaciju s građanima, kaže nam bivši ministar europskih integracija u Račanovoj vladi i donedavni predsjednik Saborskog odbora za europske integracije Neven Mimica.
Komunikacija Europe građanima praktički ne postoji i upravo tu treba izgrađivati jedan dijalog, jedan razgovor sa građanima, ne neku propagandu Europe u kojem bi se samo pozitivno govorilo o onome što Europa dobro donosi, nego jednostavno razgovarati sa građanima o onome što jesu objektivno postojeći njihovi strahovi, njihove sumnje, njihovi problemi sa europskim članstvom.
Voditelj pregovaračkog tima u području obrazovanja, inače prorektor Riječkog sveučilišta, Pero Lušin, smatra da vlada dovoljno informira, ali da se druge institucije ne uključuju u proces komunikacije s građanima o Europskoj uniji.
Posebno mislim da bi o tome trebali raspravljati jedinice lokalne samouprave, prije svega naučiti šta taj proces donosi i onda širiti prema građanima. jer u biti te promjene se najviše odnose na institucije i na jedinice lokalne samouprave.
Izvjestitelj Europskog parlamenta za Hrvatsku Hannes Svoboda kaže da je Hrvatska na dobrom putu priključenja Europskoj uniji, ali on ističe mogući problem potpore građana ulasku u Uniju.
Now normally the way is you join with 60, 65, 70 or even more percent.
Normalno je da se pristupi Europskoj uniji sa 60, 65, 70 ili više postotaka podrške. Nakon priključenja taj postotak pada zbog izvjesnog razočarenja jer se odmah ne ostvare sva očekivanja i obećanja. Možda je i taj niži postotak zbog slučaja Gotovina kad su se mnogi Hrvati osjećali poniženim i nedovoljno poštovanim. Ali ja mislim da vlada, ma koja bila, mora snažno raditi na kreiranju povoljnije klime u zemlji da se jasnije vidi što je to Europska unija. Rekao nam je Hannes Svoboda. On ističe i da u proces komunikacije u Europskoj uniji i sa Europskom unijom, osim medija, treba što više uključiti učitelje, ljude sa sveučilišta, lokalna, gradska i općinska vodstva i naročito nevladine udruge. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Nakon što je Skupština Crne Gore, Cinik bi rekao, zahvaljujući vladajućoj većini, ponovno nije potvrdila kandidate za savjet radiotelevizije Crne Gore, funkcioniranje tog tijela je dovedeno u pitanje. Javni je servis time praktično gurnut u vanredno stanje. Detalje ćemo čuti od Petra Komnenića.
Vladajuća Demokratska partija socijalista jučer je ostala uzdržana prilikom glasanja o članovima savjeta radio televizije Crne Gore, zbog čega parlament nije potvrdio mandat ni jednom od šest kandidata za članove savjeta, iza kojih stoji više od 1000 nevladinih organizacija, sindikat i Univerzitet Crne Gore. S obzirom na to da i aktuelnim članovima savjeta 30. decembra ističe mandat, Ranko Vujović, direktor UNEMA, upozorava da će pred novu godinu javni servis i de facto ostati bez tog vrhovnog tijela.
Zakon ima nedostatak i treba ga mijenjati, ali nije jasno da je ova kuća morala da se zbog toga obezglavi. Mislim da se na ovaj način vraćamo nazad i ovo što se sad dešava teško se mogu nazvati putem ka evropskim integracijama. Nasuprot tome, ovo je zaustavljanje integracija, bar kada je medijska sfera u pitanju.
Obrazlažujući odluku da se uzdrže od glasanja, poslanici vladajućeg DPS-a kazali su da na taj način žele poslati poruku da zakon o javnim radiodifuznim servisima nije dobar i da ga treba mijenjati. U asocijaciji mladih novinara kažu da su poslanici mogli na drugi način da iskažu revolt i iniciraju izmjene tog zakonskog teksta. Koordinator Boris Darmanović.
Očigledno da su neki parlamentarci zaboravili da je obaveza države da garantuje postojanje javnog servisa koji će građanima da pruža tačne i objektivne informacije. I ono što hoću da kažem da je tajming svih ovih događaja izuzetno problematičan pred, znači, predstojeće izbore, jer ja ne vjerujem da će se u nekom kratkom roku situacija u vezi sa javnim servisom riješiti.
Predsjednik savjeta Branislav Ćali za naš program pomalo ignoriše čitavu situaciju i kaže da bi to tijelo trebalo da funkcioniše u postojećem sazivu, dok se ne izaberu novi članovi.
Jer savjet mora da funkcioniše praktično vrhovno tijelo javnog servisa i prestoje određeni poslovi koji ne mogu da urade u javnom servisu bez odluka koje treba savjet da donese u narednom periodu.
Znači, po vama ovdje nema ništa sporno trenutno?
Pa, mislim, ja kako da tumačim, znači, sporno, sigurno, je sami tim što nisu izabrani novi članovi savjeta, odnosno što nije potvrđeno da nekako smatra da je treba potvrditi ili samo ne potvrditi, a dileme ostaju sami tim. Ako nešto se potvrđuje, onda može nešto da se ne potvrdi. Znači, vrlo je nejasan zakon.
Direktor Instituta za medije Vojislav Raonić insistira na tome da u zakonu jasno stoji da imenovanje članova savjeta Skupština potvrđuje, a ne da ih bira ili razrješava.
Pa je očigledno da je parlament u konkretnom slučaju izašao iz domena svojih nadležnosti. Parlament i dominantna politička klasa naravno imaju pravo i da ukinu javni servis, izmjene zakon i tako odstupe od reformske politike u ovom domenu. Ali dok se to ne dogodi, ostaje obaveza poštovanja postojećih zakona izglasanih u ovom domu.
Raonić dodaje da ima utisak da ideja nezavisnih i profesionalnih medija nema iskrenog saveznika u redovima parlamentarnih političkih partija.
Pa će ovo biti ozbiljan test za crnogorsku javnost i budućnost javnog servisa, čija se suština u stvari ogleda u tome da političke partije ostaju odgovorne svojim glasačima, a javni servis onima koji plaćaju pretplatu.
Sve što se dešavalo u prethodne dvije godine vezano za Savjet radio televizije Crne Gore jasno je ukazivalo na namjeru ukidanja tog tijela i javnog servisa, kaže Biljana Zeković, kandidatkinja za Savjet, čiji mandat parlament juče nije potvrdio.
Jer je to jedini način da se apsolutno eliminiše bilo kakva kontrola građana. Bez obzira što smo svi bili toga svjesni, niko nije očekivao ovako jasnu demonstraciju moći vladajuće sile. I sve ovo što se desilo u Skupštini, vrlo je jasna poruka građanima da živimo u državi u kojoj kada ne možete da kontrolišete neki organ, vi ga ukidate. Kada vam neko smeta, vi ga jednostavno likvidirate, a da pritom niko ne odgovara ni pred sudom časti, ni pred sudom vlasti.
U Demokratskoj partiji socijalista, međutim, tvrde da su poslanici samo iskoristili svoje zagarantovano pravo i da nisu izašli iz okvira zakona, portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Mislim da je zakonom predviđeno potvrđivanje imenovanja tih članova savjeta i da su se poslanici rukovođeni motivima koje su u toku rasprave o članovima savjeta iznijeli i opredijelili za takav jedan uzdržan stav.
U rukovodstvu radio televizije Crne Gore danas nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu. Podsjetimo, iako vladajući DPS insistira da im je zakonski omogućeno da se izjašnjavaju oko predloženih članova savjeta, međunarodne organizacije su već više puta sugerisale da se time narušava suština zakona i da bi Skupština trebalo samo da potvrdi imenovanje članova savjeta koje su već imenovali zakonom predviđene organizacije i institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti ko su plemeniti ljudi Hrvatske, što se može vidjeti na zimskom salonu knjige u Sarajevu, te ko su članice grupe Vrelo iz Rume, koje su ponijele laskavu titulu drugoplasiranih neafirmiranih muzičkih talenata, i to u izboru BBC-a. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić primio je danas 13 hrvatskih građana koji su se u ovoj godini istaknuli svojom plemenitošću i dobili naziv Ponos Hrvatske. Među njima su i dva policajca iz Županje, Bono i Nikola. Oni su šestočlanoj porodici Đaković iz sela Cerna sagradili potpuno novu kuću, spriječivši time razdvajanje obitelji i odvođenje djece u dom. Reportažni zapis Ankice Barbir-Mladinović.
Bono Tomašević je kontakt policajac, obilazi i pazi svoj rajon u općini Cerna, kraj Županje. Tamo je prvi put lani u oči katoličkog Božića svratio i u trošnu kućicu Mirka Đakovića i šokirao se bijedom u kojoj je taj čovjek živio sa suprugom i četvoro djece. Ispričao je o njima i kolegi Nikoli Kajkiću.
Mi smo u prvi mah malo odlučili da im pomognemo ono nešto s nekim paketom ili nekada. Onda kad smo došli i vidjeli da oni u biti nemaju ni najosnovnije uvjete za život. Znači ni kupovnicu, svi su bili u jednoj sobi, svi šestoro.
Upravo zbog nemogućih uvjeta stanovanja u polusrušenoj obiteljskoj kućici Đakovićima je, kaže policajac Kajkić, osim siromaštva prijetilo i nešto puno strašnije, oduzimanje djece.
Posle neposredno prije naše dolaska dobili rješenje od Centra za socijalnu skrb da se djeca izuzmu iz obitelji, da se prijedno smješte u dom klasi u Osijeku. Mi smo došli tamo i tu obitelj u prvi mah smo, evo kako je Bono kazao, imali namjeru pomoći onako u sladu sa svojim mogućnostima. Jer htjeli smo darivati svoju božićnicu, što smo na kraju učinili. Međutim, smo vidjeli da to neće riješiti ni problem ni u najmanju ruku, iz razloga što se pola kuće urušilo, ostala im je za život samo jedna soba, bez vode i tako poravno su isključivali struju. Otac je dobio otkaz u jednoj tvrtki koju radio, inače je mali drada, nije se mogao ponovo zaposliti. I uvidjuši kako loše žive, mi smo donijeli odluku u tom trenutku, iskreno vam govoreći, nismo bili ni svjesni te težine tog projekta, da im izgradimo obiteljsku kuću.
I dva policajca Anđela, kako Bonu i Nikolu sugrađani nazivaju nakon te nesebične pomoći, krenula su u akciju. Nema kome se nisu obratili, od lokalne zajednice, tvrtki i građana.
I naše iznenađenje, jako se puno ljudi uključilo, negdje oko 125 do 130 što fizičkih što pravnih osoba. Sam projekat je težio oko 500.000 kuna, isključivo od donacije. Znači sve smo, ništa nismo dobili od države ili nečega, sve je isključivo financirano od građana. Kuća je opremljena, znači, u cijelosti, dvije dječje sobe, spavaća soba za roditelje, dnevni boravak, kuhinja kompletno sa svim aparatima, kupatilo, kompjuter, TV, sve ono što oni nisu mogli ni sanjati.
Telefonom smo danas nazvali i Đakoviće u Cernu. Prva nam se javila 14-godišnja Marija.
Od jedan put smo bili siromasni, onda
samo od jednog trenutka bogati, kako bi rekao, nismo baš kuća nova i namještaj.
Stara se kuća prošle zime baš bila urušila gdje je Marija spavala s mlađim bratom Antunom i sestrama Katom i Josipom.
Imali smo jednu sobu pa je propala onda, pa sam ja tati rekla da sam premjestila se tamo kod mame i tate i spavala sam s mamom i tatom, svi u sobi.
Mirko je najsretniji što im nisu oduzeli djecu.
Dođu vi socijalne skrbi. Htjeli se odvesti, ja sam rekao da ću ja dati sve o sebe, samo djecu ne dam. Ja za nje dam sve u srca što god imam. Kad imam dam, a kad nemam, onda kažem sačekajte djecu, bit će za dam dva i onda tako.
Mirko je 12 godina radio u ciglani, ostao bez posla zbog oštećene kičme i teški invalid rada.
A plaću sam imao 1800 kuna, to mi je bila plaća. I onda još ako imaš šmelca, onda te odbije, onda dobijem 1300 i eto tako sam živio. A radiš od ujutru do navečer. Mm. I nisam mogao tako ništa napraviti, da kažem, jedan WC ne bi mogao napraviti od tih para što sam dobivao.
Supruga Mira kaže da sreću kakva ih je zadesila, ni u snu nisu nikad sanjali.
Nisam vjerovao dok nisu Bono i Nikola došli.
Mene Bono došao pred Božić, a Nikola mi je do Božićice 1000 kuna. Prošle godine, eto, pred Badnjak. I mnogo zahvaljujem svima njima što su to napravili, i sponzorima, i Boni, i Nikoli, svima.
Obitelj Đaković uživa u novoj kući već 5 mjeseci.
Lako se navikli na dobro. Kupio sam usisivač, oni su vikali na mene što sam kupio. Ne radim onda to, očistim sve okolo i svaki dan usisa se. Nema, očisti se i čisto i nema to, mamilina je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je zatvoren još jedan zimski salon knjige, koji se već treću godinu održava u gradskoj galeriji Collegium Artisticum. Na sajmu je učestvovalo više od 100 izdavača iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Posjetioci salona, javlja naš saradnik Ivan Katavić, bili su više nego zadovoljni izborom knjiga.
Još jedna prodajna izložba knjiga u Sarajevu, poznata pod nazivom Zimski salon knjige, uspješno je završena. Gradsku galeriju Collegium Artisticum ove godine posjetilo je više od 20.000 ljubitelja knjige, ističe Ajdin Šahinpašić, jedan od organizatora sajma.
Pa mi nemamo egzaktne podatke koliko je zaista posjetilaca bilo, da kažemo tačan broj ljudi s obzirom da nema numerisanih ulaznica, ali ono što možemo reći na osnovu onoga što se moglo primijetiti i na osnovu određenih podataka, znači bili su data serija u stvari dijelila pozivnice određene letke na ulazu u sam sam, kad znamo otprilike koliko je takav podijeljena, znači s onim što je bilo, možemo reći da je bilo sigurno preko 20.000 ljudi u ovih 9 dana zimskog salona knjige.
Sudeći po broju izdavačkih kuća koliko je sudjelovalo na ovogodišnjem sajmu, sarajevska publika bila je i više nego zadovoljna ponuđenim repertoarom.
Pa odlično, meni se lično više sviđa ovaj zimski salon knjige, nekako mi je odlično vrijeme i...
Pa znate, svaka ideja sa knjigom želi da se približi knjizi. To je jasno.
Što se mene tiče, mogu bi on to organizovati svaki mjesec.
Ljudi ovako imaju priliku, znači, upoznati koja je to nova literatura. Bilo, znači, da je to štivo za čitanje, samo za odmor ili stručna literatura, nešto što ćemo koristiti.
A zadovoljni su bili izdavači. Ove godine na sajmu je sudjelovalo više od 100 izdavača, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz susjednih zemalja. Nenad Milošević, izdavačka kuća Laguna iz Beograda.
Sarajevska čitalačka publika je izuzetno prefinjena i, da kažemo, ovako sofisticirana u svojim zahtjevima, što nam je uvijek drago, jer na osnovu toga mi isto možemo da korigujemo i da planiramo naše i buduće izdavačke projekte.
Selma Kurspahić, izdavačka kuća VBZ iz Zagreba.
Što se tiče posjećenosti, solidna je, s obzirom kako je vrijeme, kako je stanje u državi, ono, kako ljudi slabo čitaju, zadovoljni smo. Organizacija je bolja, malo bolja nego prošle godine. Tako što nas se tiče sve u redu.
Kao i svake godine, za neke knjige vladao je poseban interes čitatelja. Ajdin Šahinpašić kaže kako su ove godine bili u prednosti domaći autori.
Ono što znam, sigurno da će na našem štandu da se tražile knjige Nure Bazdu i Hubijar, da su to tako, znači, prodavani, znači, bili naslovi drugih autora poput Miteta Riđanovića, zatim nova knjiga Ivana Kordića, znači, želimo istaći to, znači, objavljena u toku ovoga i naravno jedno od naših najprodavanijih naslova na ovom sajmu su bili 4 naslova Nadima Mahfuza koja smo objavili, znači, neposredno pred početak zimskog salona.
Neki od tih autora bili su i gosti sajma. Jedan od njih bio je i književnik Ivan Kordić.
Radujem se i kao pisac i jako mi je drago da tumaram među knjigama, da vidim, da ih opipam, da vidim šta je izišlo i vidim da ima dosta novih izdanja i tako da je za mene ovo jedna svetkovina koja se veže i uz Novu godinu i sve ostale praznike, uz Božić i eto, i nastupajuće proljeće.
Na sajmu su organizirane i brojne promocije knjiga kao i drugi popratni programi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Na BBC-ovom konkursu za najbolje neafirmirane muzičare iz cijelog svijeta pobjedio je bend Junasi iz Kenije. Drugo mjesto osvojila je grupa Vrelo iz Rume u Srbiji. Ovaj mahom djevojački sastav izborio se za tu poziciju u konkurenciji više od 2.500 učesnika iz 88 zemalja, izvodeći kompoziciju pod naslovom Posle mome. Bilježi Đorđe Vojnović uz muziku grupe Vrelo.
Milo moje preko reke, milo moje preko reke, milo moje preko reke, milo moje.
Javnost je u Srbiji zatečena ovom informacijom i ovim uspehom, pa je između ostaloga plasiran u medijima i podatak da je grupa Vrelo iz Zrenjanina. Ali Nataša Tomić i ostali članovi u većini članica ovog sastava su iz Rume.
Mi postojimo skoro 9 godina i za poslednjih godina dana sve nam se dešavalo nevjerojatno brzo i svašta smo radili. Radili smo i za Kulturičinu operu Vreme Cigana. 4 mjeseca smo proveli na tom poslu, bili smo u Parizu 2 mjeseca. Znači svašta nam se desilo za neke godinu dana, tako da to je skoro neverovatno. Neki ljudi gledaju to sa strane kao vama, se stvarno sve brzo dešava, ali tako je izgledalo. Kažem, mi smo tako nonšalantno, to bismo ni očekivali da ćemo proći. Stvarno nismo očekivali da će to tako da ide s nekom brzinom i stvarno sve išlo glatko.
Prijava na ovaj konkurs je inače poslata tek na nagovor Gorana Kostića, vlasnika beogradskog studija Go Go, u kojem Vrelo snima album pod nadzorom producenta Voje Aralice.
Oni su ujutro odmah zvali. Wow, nama se dopada pesma, strašno. Bravo, super, ušli se kao u 2.500, kao to je neverovatan uspjeh. Zvuk, dva dana kao, kao ušli ste u top 20, kao wow. Posle dva dana kao, kao vidim, mi video stavimo kao u top 5, kao wow. I onda su nazvali britansku ambasadu, dali sve garancije, sve plaćeno, hoteli, avionske karte, tamo čekali taksi, sve ono. Svirali smo u studijima Made in Wales, mislim, gdje su svirali i Hendrix, i White Stripes, i Nirvana, i to je njihov radijski studio. Tako da je to bilo fantastično i kao eto, završili smo kao drugi.
Uz ovu neobičnu priču i sve nepoznanice ide ovih dana i pokušaj pojašnjenja stilskih odlika devetočlanog Vrela, koje se u najvećem broju slučajeva naziva etno grupom.
Svako nekako drugačije krsti i doživljava, neki ga zove etno, tehno, punk, svega ima, neki zove rock, punk, svašta, svakakvih predznak. U suštini, što se tiče etno, on je samo bukvalno temelj, koristi se kao motiv, inače nema drugih nikakvih veza sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa, Đorđe Vojnović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravi.